Ολοκληρώνουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού την σειρά μας για να μιλήσουμε για τις καρδιές των αδελφών. Είδαμε την καρδιά του πατέρα προς τα παιδιά του, την καρδιά των παιδιών προς τον πατέρα. Και σε μια οικογένεια χρειάζεται τα αδέλφια να ξέρουν ποιες είναι οι σχέσεις τους ή ποιες σχέσεις ζητάει ο πατέρας από αυτούς. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι καλό να αρχίσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 17ο κεφάλαιο, εκεί που προσεύχεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και αφού προσεύχεται για τους μαθητές του και ζητάει από τον Πατέρα να τους κρατήσει μέσα στον κόσμο, λέει, δεν ζητώ να τους βγάλεις από τον κόσμο, αλλά ζητώ εσύ να τους κρατήσεις την αλήθεια σου, καθώς εγώ τους αγιάζω, καθώς συνεχίζει την προσευχή του στο χωρίο 20, λέει: «Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ». Λέει, δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς που έχω τώρα μαθητές μου, αλλά προσεύχομαι για αυτούς που πρόκειται να πιστεύουν όλα αυτά τα χρόνια που θα ακολουθήσουν σε μένα, καθώς αυτοί θα μιλήσουν και αυτοί που θα ακούσουν και θα δεχτούν το μήνυμα θα αρχίσουν και αυτοί να κηρύττουν και θα ακούσουν κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι μέσα στους αιώνες. Επομένως ο Θεός προσεύχεται τώρα, το Χριστός προσεύχεται τώρα για όλους τους πιστούς του. Επομένως και για μας. Αφού είμαστε και εμείς μεταξύ αυτών οι οποίοι πίστεψαν στον λόγο που κηρύχθηκε από τους Αποστόλους και μετά από τους μαθητές τους μέσα στους αιώνες. Επομένως προσεύχεται ο Κύριος μας για μας και είναι ενδιαφέρον τι ζητάει. «Είναι απάντες εν όσιν, καθώς σύ πάτερ εν εμνή, καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσιν, είναι ο κόσμος πιστεύει ότι σύ με απέστειλας». Ζητάει η πιστή του να είναι ένα. Και λέει: «Πατέρα, όπως εσύ και εγώ είμαστε ένα, έτσι θέλω και αυτή να είναι ένα». Καταλαβαίνετε ότι όταν ο Υιός μιλάει για τον Πατέρα και λέει «όπως Πατέρα εσύ και εγώ είμαστε ένα, θέλω και αυτή να είναι ένα», μιλάει για την τέλεια ενότητα, για την απόλυτη ενότητα. Επομένως ο Χριστός προσευχήθηκε στον Πατέρα, οι δικοί του, δηλαδή όσοι θα πίστευαν μέσα σε όλους τους αιώνες, το γεγονός ότι θα πίστευαν στον Ιησού Χριστό θα τους έκανε να αποτελούν μία ενότητα, να αισθάνονται ότι είναι μία οικογένεια, ότι είναι αδέλφια μεταξύ τους, ότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια που ο Πατέρας ο Ουράνιος είναι ο Θεός και Πατέρας τους. Και επαναλαμβάνει στο χωρίο 22, «καγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη δε δοκαυτής, ειν όσιν εν καθώς ειν εν». Τους έδωσα τη δόξα σου, τους φανέρωσα τη δόξα σου, ώστε αυτή η δόξα το να βλέπουν εσένα, τον Θεό, τον Δημιουργό, το ότι έχεις γίνει ο πατέρας τους, ότι τους νοιάζεσαι, τους φροντίζεις, και όπως φροντίζεις για το ένα παιδί σου, έτσι φροντίζεις και για το άλλο παιδί σου, έτσι φροντίζεις και για το άλλο παιδί σου και νοιάζεσαι για τα όλα παιδιά σου, όλα αυτά να τους δίνουν την ενότητα, την αίσθηση της ενότητας ότι είναι ένα. Και μετά επαναλαμβάνει και στο χωρίο 20 και στο χωρίο 23, «είναι ο κόσμος πιστεύει ότι εσύ με απέστειλας». Στο 23, «εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, είναι όσιν τετελειωμένη σεν, είναι γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας». Επομένως μέσα σε τρία χωρία ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται δύο φορές, λέει: «Πατέρα μου να είναι ένα». Να είναι ένα, γιατί? Για να πιστέψει ο κόσμος ότι εγώ είμαι ο απεσταλμένος από σένα σωτήρας στον κόσμο. Επομένως εδώ ο Ιησούς Χριστός συνδέει άμεσα την ενότητα μεταξύ των πιστών, την ενότητα μέσα στις καρδιές των αδελφών, με το να πιστέψει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας τον οποίο ο Πατέρας έστειλε στον κόσμο για τη σωτηρία μας. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ο εχθρός μέσα στους αιώνες πολέμησε τόσο πολύ την ενότητα μεταξύ των πιστών. Γιατί? Γιατί ο εχθρός είναι ένας πεσμένος αρχάγγελος, ο οποίος έχει εμπειρία του πνευματικού κόσμου και των πνευματικών κανόνων, των πνευματικών νόμων που ισχύουν μέσα στο σύμπαν. Ένα από τους κανόνες αυτούς τον είχε πει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 12:25. Κάποια στιγμή, καθώς ο Χριστός εξέβαλε δαιμόνια, κάποιοι από τους Φαρισαίους είπανε με τη δύναμη του Βελζεβούλ τα βγάζει τα δαιμόνια. Και τους λέει ο Χριστός, είναι δυνατόν, αν μία βασιλεία διαιρεθεί, πάσα βασιλεία μεριστήσα καθεαυτής ερημούται. Αν μία βασιλεία διαιρεθεί, ερημώνεται. Και πάσα πόλης ή οικία μεριστήσα καθεαυτής ουσταθήσεται. Λοιπόν, δεν μπορεί να σταθεί ούτε μία πόλη αν είναι διαιρημένη, ούτε μία οικογένεια αν είναι διαιρημένη, ούτε μία βασιλεία αν είναι διαιρημένη. Επομένως δεν είναι δυνατόν, λέει ο Χριστός στους Φαρισαίους, ο Σατανάς να βγάζει τον Σατανά. Αν εγώ τα δαιμόνια που βγάζω τα βγάζω με τη δύναμη του Βελζεβούλ, αυτό σημαίνει ότι ο Σατανάς στρέφεται εναντίον του Σατανά. Αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία του διαιρέθηκε, άρα δεν μπορεί να σταθεί. Επομένως η λογική σας, τους λέει, δεν στέκει. Αλλά μέσα από αυτό φαίνεται ένας πνευματικός νόμος, που είναι ότι οτιδήποτε διαιρείται χάνει δύναμη. Οτιδήποτε διαιρείται δεν μπορεί να σταθεί. Οπουδήποτε έρχεται διαίρεση, έρχεται και καταστροφή. Επομένως, ο εχθρός ήξερε ότι αυτή είναι η μέθοδος για να σταματήσει το να πιστεύει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας, ότι είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Και είπε, ωραία, εσύ Ιησού προσεύχεσαι στον Πατέρα οι πιστοί σου να είναι όλοι ένα. Αυτή είναι, και έτσι για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ είσαι ο σωτήρας. Ωραία, εγώ θα αγωνιστώ να μην είναι ένα, για να μην πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ είσαι ο σωτήρας. Και έτσι άρχισε ένας αγώνας πνευματικός. Προσέξτε τώρα, στον πνευματικό αυτόν αγώνα η Εκκλησία του Χριστού έχει το επάνω χέρι. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είπε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 16 στο χωρίο 18, πάνω σε αυτήν την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλε άδου ου κατ' ισχύσους είναι αυτής. Όταν είπε ο Απόστολος Πέτρος, εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, του είπε ο Χριστός, αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, σάρκα και αίμα, αλλά ο πατέρας μου ουράνιος, και πάνω σε αυτή την πέτρα, την ομολογία δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο σωτήρας του κόσμου, πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Προσέξτε τώρα την εικόνα. Όταν λες οι πύλες, τι σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι ένα οχυρό, μια οχυρωμένη πόλη και έχει κάτι πόρτες τεράστιες, πύλες. Επομένως η εικόνα ποια είναι? Η εικόνα δεν είναι ότι ο Σατανάς επιτίθεται και η εκκλησία οπισθοχωρεί και λέει αμάν τώρα τι θα κάνουμε, είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Η εικόνα είναι ότι ο Σατανάς είναι οχυρωμένος πίσω από τις πύλες, η εκκλησία του Χριστού επιτίθεται και οι πύλες του Σατανά, του Άδη, δεν μπορούν να κρατήσουν και συντρίβονται μπροστά στην δύναμη, στην εξουσία της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Επομένως, όταν λέει ότι οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν, αυτό σημαίνει ότι μπροστά στην εκκλησία του Χριστού που κάνει η επίθεση για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, καμία δύναμη του Σατανά δεν μπορεί να σταθεί και δεν μπορεί να την εμποδίσει. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός έδωσε στην εκκλησία του την δυνατότητα να νικάει, την δυνατότητα να θριαμβεύει, την ικανότητα να κατεβάζει, να συντρίβει τα οχυρά του εχθρού, να συντρίβει τις πύλες του εχθρού, να καταλαμβάνει τις πόλεις του εχθρού. Επομένως, στον πνευματικό πόλεμο ο εχθρός ξέρει ότι η εκκλησία του Χριστού έχει εξουσία εναντίον του, ξέρει ότι οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στην εκκλησία του Χριστού και επομένως ψάχνει να βρει με ποιο κόλπο θα αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Τι κάνει ένας στρατός όταν ξέρει ότι έχει μικρότερη δύναμη? Γίνεται ένας πόλεμος. και ξέρει η μία παράταξη ότι έχει λίγες δυνάμεις και άλλη παράταξη έχει πολλές δυνάμεις. Τι κάνει, προσπαθεί να βρει μεθόδους, προσπαθεί να βρει στρατηγική, να κάνει κάτι ώστε να μειώσει τη δύναμη του εχθρού. Έτσι. Και έτσι σκέφτηκε ο εχθρός, πώς θα μπορέσω εγώ να μειώσω, από τη στιγμή που έχει εξουσία η Εκκλησία και από τη στιγμή που ο Χριστός προσευχήθηκε να είναι όλοι ένα για να πιστέψει ο κόσμος ότι είναι ο Σωτήρας. Επομένως, εάν τους κάνω να διαιρεθούν και να μην είναι ένα, θα χάσουν τη δύναμη και έτσι δεν θα μπορούν να μου γκρεμίσουν τις πύλες μου. Επομένως, χρειάζεται να βρω έναν τρόπο να έχω πρόσβαση. Με ποιον τρόπο θα μπορέσω να έχω πρόσβαση? Έψαξε και βρήκε. Λοιπόν, εκεί που μπορώ να τους χτυπήσω είναι η υπερηφάνεια. Διότι όσο ο Θεός είναι μαζί τους, εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αλλά ένας πνευματικός νόμος μέσα στην Αγία Γραφή είναι ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Επομένως, αν μπορέσω να καταφέρω να υπερηφανευτούν, κέρδισα. Γιατί? Γιατί τότε ο Θεός ο ίδιος θα τους πηγαίνει κόντρα. Δηλαδή η Εκκλησία θα προσπαθεί να μου κάνει επίθεση και ο Θεός θα τους πηγαίνει κόντρα, γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Επομένως, υπαριθμόν ένα στρατηγική. Να βάλω μέσα στους ανθρώπους τους πιστούς την υπερηφάνεια. Να νομίζουν ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι, να νομίζουν ότι είναι οι σωστότεροι, να νομίζουν ότι είναι οι αγιότεροι, να νομίζουν ότι είναι τόσο προχωρημένοι πνευματικά, ώστε οι υπόλοιποι αδελφοί είναι δευτέρας κατηγορίας, πώς να πούμε, ξέρω, δεν. Έτσι λοιπόν, θυμάστε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 3 και 4, τους λέει «έτι γάρ σαρκικοί είστε, ακόμα είστε σαρκικοί». Στην αρχή τους έχει πει «σας έδωσα γάλα, όχι στερεή τροφή, γιατί δεν μπορείτε να τη δεχτείτε». Ήσασταν σαρκοί και ακόμα είστε σαρκοί. Και λέει, αφού είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχοστασία, προσθέτουν μερικά χειρόγραφα, δεν είστε σαρκικοί και περπατάτε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τι προκαλεί τον φθόνο και την έρηδα και τις διχοστασίες? Η υπερηφάνεια. Επομένως, για να μπορέσουμε, αδέλφια μου, να πολεμήσουμε νικηφόρα, ένα στοιχείο που είναι απαραίτητο είναι η ταπεινοφροσύνη. Και ξέρετε, η ταπεινοφροσύνη είναι κάτι δύσκολο, γιατί μόλις νομίζεις ότι το απέκτησες, το έχεις χάσει. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό. Τι μας βοηθάει στην ταπεινοφροσύνη? Πρώτα, το να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπινους περιορισμούς. Αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 13, το χωρίο 9, ότι «εκ μέρους γάρ γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν». Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το χωνέψουμε μέσα μας. Ότι κατά μέρος γνωρίζουμε, δεν τα ξέρουμε όλα, γνωρίζουμε ένα μέρος. Κατά μέρος προφητεύουμε, ίσον έχουμε λόγο Κυρίου κατά μέρος και όχι στο σύνολό του. Όταν το καταλάβω αυτό, τι σημαίνει? Όταν ακούσω κάτι διαφορετικό, όταν ακούσω κάτι με το οποίο φαίνεται να διαφωνώ σε πρώτη φάση, η πρώτη μου αντίδραση δεν θα είναι «άδικο έχει», «λάθος έχει», «εγώ ξέρω το σωστό». Αλλά θα είναι «μήπως, επειδή κατά μέρος γινώσκω, αυτό που ακούω και δεν ξέρω και μου φαίνεται παράξενο, είναι κάτι που άλλος αδελφός γνωρίζει που εγώ δεν γνωρίζω. Μήπως προφητεύει, έχει έναν λόγο Κυρίου που εγώ δεν τον έχω ακόμα και τον χρειάζομαι». Βλέπετε, όταν καταλαβαίνεις ότι κατά μέρους γνωρίζεις και αυτό το χωνέψεις, δεν βιάζεσαι να πεις «έχω δίκιο και έχεις άδικο». Και είναι καλό να το σκεφτόμαστε αυτό. Θυμάμαι ένας αδελφός επέμενε, μου έλεγε «δεν είναι έτσι τα πράγματα έτσι πως τα λες». Λέω «ωραία, δεν είναι τα πράγματα». Λέω «θέλω να μου εξηγήσεις κάτι. διαβάζεις την Αγία Γραφή και εγώ διαβάζω την Αγία Γραφή, το καταλαβαίνεις κάπως αλλιώς, εγώ το καταλαβαίνω κάπως αλλιώς. Θα μπορούσες να μου εξηγήσεις γιατί πιστεύεις ότι εσύ το καταλαβαίνεις καλύτερα από μένα? Τι? Γιατί? Εξήγησέ μου. Εγώ δεν λέω ότι εγώ έχω δίκιο, αλλά πες μου γιατί πιστεύεις, αφού έτσι λέει. Ωραία. Έτσι καταλαβαίνεις αυτό που λέει. Σε αυτό που λέει εγώ καταλαβαίνω κάτι άλλο. Γιατί νομίζεις ότι το καταλαβαίνεις σωστότερα? Μπορείς να δώσεις μια απάντηση? Αφού έτσι λέει, αυτό είναι το σωστό. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Και καταλαβαίνεις ότι όταν κάποιος νομίζει ότι αυτός το ξέρει, αυτός έχει τη σωστή ερμηνεία σε όλα, αυτός έχει την αλήθεια και όλοι οι άλλοι ή δεν καταλαβαίνουν ή έχουν τη μισή αλήθεια ή κτλ., καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να συνεννοηθείς και δεν υπάρχει πρόσβαση. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσεγγίζουμε τον οποιοδήποτε άλλον αδελφό και την οποιαδήποτε διαφορετική άποψη και διαφορετική ερμηνεία με ταπεινό πνεύμα. Κατά μέρος γνώσκουμε, κατά μέρος προφητεύουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχθούμε οτιδήποτε ακούμε. Καταλαβαίνετε, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ, α, έτσι το είπες, έτσι είναι. Και μετά ο άλλος λέει κάτι άλλο, α, έτσι είναι. Όχι. Απλώς ακούς με σεβασμό και αυτό που άκουσες το φέρνεις στην παρουσία του Θεού και λες, Θεέ μου, μήπως αυτό είναι κάτι που εκ μέρους γινώσκω και αυτό είναι κάτι, ένα μέρος που δεν γινώσκω και χρειάζεται να το γνωρίσω από εδώ και πέρα. Όταν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την ταπεινοφροσύνη στην επιστολή προς Φιλιππισίους 2-3, δεύτερο κεφάλαιο χωρίο 3, λέει μηδέν κατερυχίαν, μηδέν κατά καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντα σε αυτόν. Μην κάνετε τίποτα, λέει, κατ ερυθίαν. Η ερυθία είναι η ίδια ρίζα με το έρης, είναι ο ανταγωνισμός και ο διαπληκτισμός. Το να τσακώνουμε δηλαδή με τους άλλους. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό, εγώ είμαι καλύτερος. Ούτε λέει από καινοδοξία, ματαιοδοξία, δηλαδή να παρουσιάσω τον εαυτό μου κάτι παραπάνω από ό,τι είμαι. Αλλά λέει τι ταπεινοφροσύνη, αλλήλους ηγούμενοι υπερέχοντα σε αυτόν. Να θεωρείτε ο ένας τον άλλον, λέει, αυτό είναι ταπεινοφροσύνη, καλύτερους από εσάς. Θα μου πεις τώρα πώς να βλέπω τον άλλον καλύτερο από μένα σε κάποια πράγματα που εγώ είμαι καλύτερος. Έτσι. Όλοι σε κάποιους τομείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Σε κάποιους άλλους τομείς οι άλλοι είναι καλύτεροι από μας. Επομένως, πώς μπορώ να θεωρώ τους άλλους καλύτερους από μένα, ανώτερους από μένα? Μπορώ να τους θεωρώ καλύτερους όταν εστιάζω την προσοχή μου εκεί που είναι καλύτεροι. Γύρω μας, όταν θα κοιτάξουμε τους άλλους ανθρώπους, στον κάθε έναν μπορούμε να βρούμε έναν τομέα στον οποίο είναι καλύτερος από μας. Έτσι δεν είναι? Σε όλους τους ανθρώπους να βρεις τομείς που είναι καλύτεροι από σένα. Επομένως, όταν εστιάζω στο που είναι καλύτερος ο άλλος, τότε δεν θα κοιτάξω να τον ανταγωνιστώ ερυθεία, δεν θα κοιτάξω να παρουσιαστώ εγώ καλύτερος ματαιοδοξία, αλλά θα λέω, α, δόξα το Θεό, για δες αυτός ο αδελφός σε αυτόν τον τομέα είναι καλύτερος, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επομένως, η ταπεινοφροσύνη, λέει, είναι από τη μία μεριά να ξέρουμε ότι κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, απ' την άλλη να προσπαθούμε να βρούμε σε τι τομείς ο άλλος είναι καλύτερος, είναι ανώτερος από μας. Και αυτή τη στάση, λέει ο Λόγος του Θεού, να την φορέσουμε και να την κουμπώσουμε επάνω μας. 1 Πέτρου, 5 κεφάλαιο, χωρίο 5, λέει, πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενοι την ταπεινοφροσύνην εγκομβώσαστε. Την ταπεινοφροσύνην εγκομβώσαστε. Ξέρετε ότι στην αρχαιότητα τα ρούχα ήτανε ριχτά, δεν είχαν τα κουμπιά που έχουν τα δικά μας. Συνήθως υπήρχε εδώ πέρα μία πόρπη, μία αγκράφα η οποία κρατούσε το ρίχο επάνω. Επομένως, το να υπάρχει κάπου ένα κουμπί και να μπορείς να στερεώσεις το ρούχο επάνω σου ήταν σημαντικό, από την άποψη ότι δεν μπορούσε να το πάρει ο αέρας, δεν μπορούσε να σου πέσει, και γι' αυτό λέει την ταπεινοφροσύνη την παρουσίασαν να είναι ένας μανδύας. Φορέστε τον και κουμπώστε το, κουμπώστε το επάνω σας, να μην μπορεί να φύγει. Επομένως η ταπεινοφροσύνη δεν είναι κάτι που θα έρθει από μόνο του, από φυσικού μας. Γιατί από φυσικού μας είμαστε εγωιστές. Έτσι. Από φυσικού μας πιστεύουμε ότι είμαστε οι πρώτοι και οι καλύτεροι από όλους. Επομένως λέει η ταπεινοφροσύνη είναι κάτι που θα το δεχτείς από τον Θεό και θα το φορέσεις επάνω σου. Και είναι σαν ένας μανδύας. Μου είχε κάνει εντύπωση που διάβασα για την εμπειρία που είχε ένας αδελφός που είχε μία όραση, βρέθηκε στην παρουσία του Θεού, βρέθηκε μαζί με αγγέλους του Θεού και επειδή ήταν μέσα στη δόξα είχε αρχίσει, καθώς φορούσε πονοπλία με την οποία πολεμούσε τον εχθρό, είχε αρχίσει πανοπλία του να λάμπει. Και μετά του είπε ένας από τους αγγέλους του Θεού, τώρα πρέπει να φωνέσεις αυτό το μανδύα επάνω σου. Και το κοίταξα, ήταν ένας άσχημος τριμμένος μανδύας. Αν το βάλω τώρα πάνω στην ωραία την πανοπλία που έλαμε, λέω, τι, του λέω, τι είναι αυτό? Λέει, είναι ο μανδύας της ταπεινοφροσύνης. Αφού πρέπει να το βάλω. Το έβαλα επάνω και έπαψε η πανοπλία μου να λάμπει από τη δόξα του Θεού. Και μετά λέει, καθώς περπατούσα, με βλέπαν οι άγγελοι του Θεού και γονάτιζαν. Τους λέω, τι πάθετε, γιατί γονατίζετε? Μου λένε, επειδή φοράς αυτό το μανδύα. Αυτό το μανδύα τον τριμμένο. Αυτός είναι ένας μανδύας κατώτερης ποιότητας σας. Και λέει, οι άγγελοι μου είπαν, όχι, αυτό ήταν ο μανδύας που φορούσε ο Υιός του Θεού όταν περπάτησε πάνω στη γη. Βλέπετε, λέει, άφησε τη δόξα του, έτσι ταπεινώθηκε, πήρε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Επομένως αυτή την εικόνα είχε αυτός ο αδελφός και μου άρεσε πολύ έτσι πως την περιέγραφε. Έτσι λέει, γιατί γονατίζεται? Λέει, από το μανδύα. Μα αυτός είναι ένας απλός τριμμένος μανδύας. Όχι, είναι ο μανδύας που φορούσε ο Υιός του Θεού όταν περπάτησε πάνω στη γη. Επομένως μας λέει, κουμποθείτε την ταπεινοφροσύνη. Και η συνέχεια είναι αυτό που μνημονεύσαμε και πριν, ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν, ταπεινώθητε ουν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό. Επομένως λέει, ταπεινωθείτε. Άρα δεν λέει, προσευχηθείτε, Κύριε ταπείνωσέ μας. Λέει, εσείς ταπεινωθείτε. Είναι κάτι που εμείς θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Να ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό, δηλαδή να αναγνωρίσουμε τη μικρότητά μας μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, να ψάξουμε να βρούμε σε τι άλλοι αδελφοί μας είναι καλύτεροι, είναι ανώτεροι από μας, και στο να μπορούμε να πλησιάσουμε τους άλλους ανθρώπους με ταπεινό πνεύμα. Ξέρετε, η ταπεινοφροσύνη είναι τόσο σημαντική, ώστε ο Θεός μέσα στη χάρη του, όταν δεν την φορέσουμε και όταν δεν την αποδεχτούμε με το καλό, τη φέρνει στη ζωή μας με το ζόρι. Θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 20 στο χωρίο 18. Λέει, πας ο πεσόν επ' εκείνων των λίθων, μιλάει για τον Ιησού Χριστό, ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, έγινε κεφαλή γωνίας, και λέει, πας ο πεσόν επ' εκείνων των λίθων, συνθλαστήσεστε, και αυτή είναι η ταπείνωση. Όποιος πέσει πάνω σε αυτό το βράχο θα τσακιστεί. Εφόν δαν πέσει, λυκμίσει αυτόν. Εάν όμως δεν πέσει εσύ στο βράχο, αλλά ο βράχος πέσει επάνω σου, θα σε κάνει σκόνη. Επομένως είναι καλό να μαθαίνουμε τα μαθήματα της ταπεινοφροσύνης που μας δίνει ο Θεός, να πέφτουμε πάνω στο βράχο, να συντριβόμαστε πάνω στο βράχο, για να μην χρειαστεί ο βράχος να πέσει επάνω μας και να μας κάνει λιώμα. Βοηθάει στο θέμα της ενότητας, εκτός από το ταπεινό πνεύμα, το να αναγνωρίζουμε την διαφορετικότητα των άλλων αδελφών. Είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ μας. Και έχουμε διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Ήδη από την αρχαιότητα είχαν προσπαθήσει να βρουν για ποιον λόγο οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Και μάλιστα την εποχή του Ιπποκράτη, έτσι γύρω στον 5ο αιώνα π.Χ., πίστευαν τότε ότι μέσα στο σώμα του ανθρώπου κυκλοφορούν 4 υγρά. Το αίμα, το φλέγμα, η ξανθή χολή και η μέλαινα χολή, η μαύρη χολή δηλαδή. Και έτσι είπαν ότι εκεί που είναι περισσότερο το αίμα, ο άνθρωπος είναι αιματικός. Επικρατεί το αίμα. Εκεί που επικρατεί το φλέγμα, ο άνθρωπος είναι φλεγματικός. Εκεί που επικρατεί η ξανθή χολή, ο άνθρωπος είναι χολερικός. Και εκεί που επικρατεί η μέλαινα χολή, είναι μελαγχολικός. Λοιπόν, σήμερα βέβαια δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν τέσσερα υγρά που κυκλοφορούν στο σώμα του ανθρώπου. Ξέρετε, όταν άρχισε η σύγχρονη ιατρική, τις έρευνες της πάνω στο σώμα του ανθρώπου να γίνονται έρευνες, ανατομία κτλ. Η δυσκολία που είχαν οι επιστήμονες, οι γιατροί, ξέρετε ποια ήταν? Διαπίστωναν ότι κάποια πράγματα ήταν διαφορετικά από αυτά που είπε ο γιατρός της αρχαιότητας, ο Γαλινός. Δεν ήταν έτσι όπως τα είχε πει. Πώς να πεις όμως ότι ο Γαλινός είχε λάθος? Όπως ήταν ο Αριστοτέλης για τα άλλα τα θέματα, έτσι ήταν ο Γαλινός για την ιατρική. Οπότε ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής, ο Αντρέ Βεζάλ, αναγκάστηκε να πει: από την εποχή του Γαλινού μέχρι σήμερα ο άνθρωπος παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση. Έχει αλλάξει. Για να μην πει ότι ο Γαλινός έκανε λάθος. Επομένως, βεβαίως σήμερα δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν τα τέσσερα αυτά υγρά στο σώμα του ανθρώπου, αλλά συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε την ύπαρξη διαφορετικών ιδιοσυγκρασιών και έχουν κρατηθεί από εκείνη την εποχή τα ονόματα. Δηλαδή, και σήμερα, αν διαβάσετε βιβλία της σύγχρονης ψυχολογίας, ψυχιατρικής, θα διαβάσετε για τον χολερικό χαρακτήρα. Ο χολερικός χαρακτήρας είναι αυτός που είναι δυναμικός. Ο δυναμικός χαρακτήρας, η δυναμική ιδιοσυγκρασία, ο άνθρωπος που παίρνει πρωτοβουλίες, και είναι πολύ θετικό αυτό το γεγονός. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον να πάρει μια πρωτοβουλία και να τραβήξει μπροστά, να ανοίξει έναν δρόμο. Έτσι, αυτός είναι ο τύπος που θα ανοίξει καινούριος δρόμος, θα προχωρήσεις μπροστά και άλλοι θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι το καλό του, το θετικό του. Αλλά σε κάθε ιδιοσυγκρασία υπάρχει το θετικό, υπάρχει και το αρνητικό. Ποιο είναι το αρνητικό? Επειδή παίρνει αυτή την πρωτοβουλία, έχει την τάση να επιβάλλεται. Θα κάνετε όλοι αυτό που σας λέω εγώ. Εντάξει. Επομένως, είναι καλό να το αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει αυτό. Και είναι να καταλαβαίνουμε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Και να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το θετικό και να το αναγνωρίζουμε. Και να καταλαβαίνουμε και ποιο είναι το αρνητικό. Και στους εαυτούς μας να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και στους άλλους να προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε. Να λέμε αυτό είναι μέρος της ιδιοσυγκρασίας του. Ξέρετε, πολλές φορές έρχονται αδελφοί, με συμβουλεύονται για διάφορα προβλήματα. Λέει, ξέρεις, μου φέρθηκε έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και τα λοιπά, για άτομα που ξέρω. Του λέω, αναμενόμενο. Τι εννοείς αναμενόμενο? Με την ιδιοσυγκρασία που έχει ήταν αναμενόμενο να φερθεί έτσι. Εσύ γιατί απορείς? Έτσι. Λοιπόν, αφού χολερικός, η άλλη κατηγορία είναι ο αιματικός. Ο αιματικός είναι ο εξεστροφής άνθρωπος, έξω καρδιά. Είναι πολύ καλός στην επικοινωνία, στην κοινωνικότητα. Είναι η καρδιά της παρέας. Όταν είναι μέσα σε μία παρέα, αυτός έτσι είναι η καρδιά της παρέας, αυτός κάνει όμορφη την παρέα, θα μιλήσει, θα... Ο αιματικός συνήθως την ησυχία την αισθάνεται ως απειλή. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Συνεχώς πρέπει να μιλάει, πρέπει κάτι να ακούγεται, κάτι να γίνεται. Είναι πολύ καλό για την κοινωνικότητα των ανθρώπων, αλλά έχει και ένα αρνητικό σημείο. Μέσα στον ενθουσιασμό του αναλαμβάνει ευθύνες τις οποίες δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Αντιμετωπίζει λοιπόν τα πράγματα λίγο ανεύθυνα. Έλεγε μία αδελφή που έγραψε ένα βιβλίο πάνω στους χαρακτήρες, η Florence Litauer, άμα βρείτε το βιβλίο της, διαβάστε το, «Προσωπικότητα Συν», έλεγε, όταν οργανώνεις κάτι, όταν οργανώνεις ένα συνέδριο, ποτέ μην αναθέσεις σε αιματικό να ετοιμάσει τον καφέ του συνεδρίου. Διότι όταν πεις ποιος θέλει να ετοιμάσει τον καφέ, θα είναι ο πρόσωπος, εγώ, αλλά μετά θα το ξεχάσει. Και λέει, μία φορά λέει, ήμουν σε μία συνάντηση και του είπα το παράδειγμα αυτό. Λέω, ποτέ μην αναθέσετε σε κάποιον τον καφέ του, γιατί δηλαδή θα ενθουσιαστεί, αλλά μετά θα τον ξεχάσει. Και γίνεται από την πρώτη σειρά, σηκώνει μια κοπέλα, λέει, α, και φεύγει τρέχοντας. Είχε ξεχάσει τον καφέ. Μετά είναι ο φλεγματικός. Είναι ο άνθρωπος ο ήρεμος, ο σταθερός. Και σε όλους μας αρέσει η ηρεμία, η σταθερότητα, έτσι. Το αρνητικό στον φλεγματικό χαρακτήρα είναι η αναβλητικότητα. Το αφήνει για αργότερα. Και το αφήνει με την ελπίδα ότι μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος.
Αυτό που είναι η δική μου δουλειά.
Εντάξει, θα τα αφήσω. Κάποιος θα πει, άστο καλό, αυτό πρέπει να γίνει, θα το κάνει. Εδώ δεν το κάνω εγώ. Επομένως, ενώ είναι ωραία η ηρεμία, ενώ είναι ωραία η σταθερότητα, η αναβλητικότητα μας ενοχλεί, έτσι. Πολλές φορές τα παιδιά μας, το δωμάτιο, ως πότε θα το φτιάξεις. Θα το φτιάξω. Περνάει μια μέρα. Πότε θα το φτιάξεις, θα το φτιάξω. Περνάει μια εβδομάδα. Δεν θα το φτιάξω, θα το φτιάξω. Πώς δεν θα το φτιάξω. Περνάει ένας μήνας, θα το φτιάξεις. Σε ποιος το δούμε. Βεβαίως και θα το φτιάξω. Εντάξει. Λοιπόν. Η τέταρτη ιδιοσυγκρασία είναι ο μελαγχολικός, που είναι προσεκτικός σε όλα και συστηματικός σε όλα. Όλα είναι σε τάξη, ξέρει με ποια σειρά έχει βάλει τα πράγματα, εάν τυχόν πάρεις κάτι και του αλλάξεις λίγο θέση, δηλαδή πάρεις ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του, τη βιβλιοθήκη μου, και δεν το βάλεις ακριβώς όπως είναι, α, καταλαβαίνω, κάποιος πήρε αυτό το βιβλίο και το, δεν το έβαλε ξανά ακριβώς στην ευθεία που το είχα, το έβαλε ένα χιλιοστό πιο μέσα ή πιο έξω. Έτσι. Επομένως, καλή είναι η συστηματικότητα, καλή είναι η οργάνωση, αλλά πολλές φορές το αρνητικό σε αυτόν είναι ότι μένει σε μεγάλη εσωστρέφεια, κλείνεται πολύ στον εαυτό του, και πολλές φορές αυτό οδηγεί σε μορφές κατάθλιψης. Γι' αυτό βλέπετε μέσα στο μυαλό των ανθρώπων όταν λένε μελαγχολικός, δεν πάει το μυαλό του στο οργανωτικό, συστηματικό κτλ. Περισσότερο πάει σε αυτόν ο οποίος είναι μονόχνοτος, απομονωμένος, δεν θέλει να έχει και πολλά παρεδώσε με άλλους ανθρώπους. Επομένως, όλες αυτές οι ιδιοσυγκρασίες, η κάθε μία έχει τα θετικά της στοιχεία, κάθε μία έχει τα αρνητικά της στοιχεία. Αλλά ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Ο Θεός μας είναι ο Θεός της ποικιλίας. Και είναι καλό αυτή την ποικιλία να την αναγνωρίζουμε και να την διακρίνουμε και να την αποδεχόμαστε. Πολλές φορές η συμπεριφορά ενός άλλου μπορεί να μας φαίνεται εκνευριστική. Μας πώς φέρεται έτσι. Αυτό που σε σένα είναι εκνευριστικό για τον άλλον είναι απολύτως φυσιολογικό. Και απορεί γιατί εσύ δεν το θεωρείς φυσιολογικό. Έτσι. Επομένως, όταν καταλάβουμε αυτή τη διαφορετικότητα, μπορούμε να αποδεχόμαστε τους ανθρώπους και να δικαιολογούμε αυτά τα οποία μας ενοχλούν. Όταν ασχολήθηκα με το θέμα αυτό και διάβασα αυτό το βιβλίο που σας είπα της Florence Littauer, το «Προσωπικότητα Συν», μου έκανε πολύ καλό γιατί σταμάτησα να εκνευρίζομαι με ανθρώπους που με εκνεύριζαν με τη συμπεριφορά τους. Λέω, μα είναι δυνατόν! Και μετά κατάλαβα, είναι δυνατόν βεβαίως. Είναι μέρος της ιδιοσυγκρασίας ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται. Επομένως, βοηθάει στην ενότητα το να αναγνωρίσουμε ότι οι άλλοι είναι διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες από μας. Ένα άλλο που βοηθάει στην ενότητα είναι να αναγνωρίσουμε τα διαφορετικά χαρίσματα τα οποία έχει δώσει ο Θεός. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η προς Κορινθίους στο 12:4, «Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισήν το δε αυτό πνεύμα». Ο Θεός έχει δώσει διάφορα χαρίσματα στους πιστούς του. Ένα είναι το Πνεύμα το Άγιο, το ίδιο Πνεύμα έχει δώσει χαρίσματα, αλλά άλλο είναι το χάρισμα του ενός, άλλο είναι το χάρισμα του άλλου. Επομένως, πολλές φορές προσέχει, κατευθύνεται στο χάρισμά του και δεν βλέπει τα χαρίσματα των άλλων. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που έχει χάρισμα ευαγγελιστή νοιάζεται για το πώς θα μιλήσει στους ανθρώπους για τον Χριστό, το μόνο που νοιάζει. Και θέλει να πάρει και τους άλλους πιστούς για να βγούνε να ευαγγελίσουν, να μιλήσουν στους ανθρώπους για τον Χριστό. Ωραία. Πολλές φορές δεν τον νοιάζει ποια είναι η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων που θα πάρει μαζί του. Αρκεί να βγουν να μιλήσουν για τον Χριστό. Μα ο άνθρωπος έχει προβλήματα. Μα ο άνθρωπος στην οικογένειά του η κατάσταση είναι χάλια. Δεν με νοιάζει να πάει να ευαγγελίσει, να βγει να μιλήσει για τον Χριστό. Έτσι. Αυτή είναι μια στάση που ένας που έχει χάρισμα ποιμένα δεν μπορεί να την καταλάβει. Πώς περιμένετε. Εδώ ο σκοπός είναι να φροντίσουμε τους πιστούς. Να φροντίσουμε για την πνευματική οικοδομή. Έτσι. Άλλο παράδειγμα. Αυτός που έχει χάρισμα διδασκάλου θέλει να πάρει τις αλήθειες της Αγίας Γραφής, να τις αναλύσει, να πει τι ακριβώς σημαίνει και ποια είναι τα μαθήματα που θα πάρουμε από αυτήν την αλήθεια της Γραφής. Ο προτρέπων, αυτός που έχει το χάρισμα της προτροπής, αυτό που τον νοιάζει είναι να δώσει μία προτροπή για κάτι καλό. Πολλές φορές δεν τον νοιάζει ποιο χωρίο της Γραφής θα χρησιμοποιήσει. Και για σωστή προτροπή χρησιμοποιεί λάθος χωρία. Έτσι. Το ακούει ο δάσκαλος και λέει, μα για αυτή την προτροπή υπάρχει χωρίο στην Αγία Γραφή που είναι το κατάλληλο. Δεν τον νοιάζει, σημασία έχει να προτρέψει αδελφοί. Και αυτό το συναντάει, ξέρετε, κανείς από την αρχαία εκκλησία. Θυμάμαι όταν διάβαζα τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου. Είχε έναν προτρεπτικό λόγο περί ελεημοσύνης. Και πρότρεπε τους ανθρώπους να δείχνουν ελεημοσύνη, να νοιάζονται για τους φτωχούς, να φροντίζουν για τις ανάγκες των ανθρώπων κτλ. Και καθώς γράφει λέει, και οι 10 παρθένες που είχαν, τους τέλειωσε το έλαιον, τους τέλειωσε το λάδι. Ωραία, επειδή τους τέλειωσε το έλαιον, δεν είχαν ελεημοσύνη, δεν είχαν έλεος. Ε? Το έλαιον το λάδι δεν έχει καμία σχέση με το έλεος, έτσι. Αλλά αυτό που τον ένοιαζε τον Μέγα Βασιλείο ήταν να δώσει μία προτροπή. Χρειάζεται να προχωρήσετε στην ελεημοσύνη. Έτσι. Ή σε άλλον λόγο, η νηστεία, προτροπή για την νηστεία. Η νηστεία, να νηστεύετε, η νηστεία και τα λοιπά. Και η νηστεία έτσι, η νηστεία αλλιώς. Η νηστεία έφραξε στόματα λεόντων. Δηλαδή, επειδή ο Δανιήλ δεν έφαγε τα εδέσματα του βασιλιά, γι' αυτό κλείσανε τα στόματα των λιονταριών. Έτσι. Ωραία, στην Αγία Γραφή λέει ότι διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων. Καταλαβαίνετε, αλλά αυτό χρειάζεται κανένας να το καταλάβει μέσα στο πλαίσιο του χαρίσματος με το οποίο λειτουργεί κάποιος. Έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό, αλλά μπορούμε να δικαιολογήσουμε το λάθος όταν καταλάβουμε ότι καθένας λειτουργεί με βάση τα χαρίσματα που έχει και η έμφασή του σε κάτι σχετίζεται με τα χαρίσματα που έχει. Επίσης, αυτό που λέει στην 1η προς Κορινθίους στο 12ο κεφάλαιο, στο επόμενο χωρίο στο 5, είναι «και διαιρέσεις διακονιών εισιν και ο αυτός Κύριος». Είναι ο ίδιος ο Κύριος, αλλά υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών. Πολλές φορές κάποιοι αδελφοί έχουν μία διακονία και εστιάζουν τόσο πολύ στη διακονία τους, ώστε τη θεωρούν ότι σημαντικότερη από όλες. Και θεωρούν ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό. Ενώ δεν είναι έτσι, υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών. Δόξα τω Θεώ για τη διακονία που έχεις, αλλά είναι σημαντικό να αναγνωρίσεις και τις διακονίες των άλλων. Επομένως, παραδείγματος χάρη, βλέπεις κάποιος έχει διακονία ελαίους, επειδή νοιάζεται για τα προβλήματα των ανθρώπων, για τις ανάγκες των ανθρώπων, και νοιάζεται για τους φτωχούς και θέλει όλοι να νοιάζονται για τους φτωχούς. Ωραία. Ως ένα σημείο θα νοιαστούμε όλοι για τους φτωχούς, αλλά είναι άλλο πράγμα ο αδελφός που έχει χάρισμα ελαίους. Αυτό θα είναι η κύρια διακονία του. Ενώ βλέπεις κάποιος άλλος έχει το χάρισμα της διδασκαλίας στα παιδιά και νοιάζεται μόνο για τα κατηχητικά, νοιάζεται μόνο για τα κυριακά σχολεία. Το μυαλό του είναι στα παιδιά, τα παιδιά να προχωρήσουν, τα παιδιά να γνωρίσουν τον Κύριο, τα παιδιά. Εντάξει. Είναι φυσικό αυτό. Είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, είναι διαιρέσεις διακονιών. Και ακόμα είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και διαιρέσεις καλεσμάτων. Ο Θεός καλεί έναν άνθρωπο σε έναν τομέα, άλλον πιστό του σε άλλον τομέα. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Γαλάτα στο δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 7 έως 9. Όταν είδανε, λέει ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης, ότι ο Θεός μου έδωσε κάλεσμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, να πάω στα έθνη. Ενώ το δικό τους κάλεσμα ήταν να πάνε στους Ιουδαίους, τότε λιδώσαμε τα χέρια, με ευλόγησαν, να πάω εγώ στους εθνικούς, να πάνε αυτοί στους Ιουδαίους, γνώντες την χάριν την δοθήσαν μη Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννης, οι δοκούντες στήλοι είναι, δεξιάς έδωκαν εμί και Βαρνάβα κοινωνίας, ή να ημίσεις τα έθνη, αυτοί δέοι στην περιτομήν. Συμφωνήσαμε, σφίξαμε τα δεξιά μας χέρια, δεξιάς κοινωνίας, και είπαμε, ο Θεός να σε ευλογεί αδελφέ, εσένα ο Θεός σε καλεί εκεί πέρα. Εκεί που σε καλεί ο Θεός, εκεί να πας. Εμένα με καλεί εκεί πέρα, δόξα τω Θεώ. Εκεί που με καλεί ο Θεός, εκεί θα πάω. Και είναι σημαντικό ο ένας να αναγνωρίζει το κάλεσμα του άλλου. Ο Θεός έχει ξεχωριστά καλέσματα, γιατί ο Θεός, βλέπετε, δεν έχει τους δικούς μας περιορισμούς, νοιάζεται για όλο τον κόσμο. Βλέπει την εκκλησία του σαν ένα σώμα παγκόσμιο σε όλο τον κόσμο. Αλλού υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αδελφοί που διώκονται, άλλοι είναι στις φυλακές, άλλοι βασανίζονται, άλλοι βρίσκονται κάτι του από καταπίεση. Άλλοι έχουν άλλα προβλήματα, έχουν προβλήματα ευημερίας. Έχει πάει τόσο ο υλικός κόσμος μέσα στη ζωή τους που χάσαν την πνευματικότητά τους λόγω των υλικών αγαθών. Κάθε τμήμα του σώματος, του παγκόσμιου, έχει τα προβλήματά του. Και ο Θεός νοιάζεται για όλα. Και καλεί ανθρώπους να διακονήσουν ο ένας τον έναν τομέα, ο άλλος τον άλλον τομέα, ο ένας το ένα έθνος, ο άλλος το άλλο έθνος. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την διαφορετικότητα και με ταπεινό πνεύμα να ευχαριστούμε τον Θεό και να ευλογούμε τους διαφορετικούς από μας, τους διαφορετικούς στις ιδιοσυγκρασίες, τους διαφορετικούς στα χαρίσματα, τους διαφορετικούς στις διακονίες, τους διαφορετικούς στο κάλεσμα που έχουν από τον Θεό. Γιατί αυτό που έχει σημασία τελικά είναι να γίνει πραγματικότητα αυτό που ο Κύριος μας προσευχήθηκε. Η πιστή μου να είναι ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ Πατέρα με απέστειλες. Επομένως, από τις διαφορές που έχουμε, που μπορεί να τις θεωρούμε σημαντικές, είναι πιο σημαντικό το να ζήσουμε σύμφωνα με την προσευχή του Κυρίου μας και να είμαστε κι εμείς ένα λιθαράκι στο να πραγματοποιηθεί η προσευχή αυτή. Ευχαριστούμε τον Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας λύτρωσες με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό και μας έκανες μέλη του δικού σου σώματος, μέλη της δικής σου εκκλησίας. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί θέλεις αυτή η εκκλησία να είναι ενωμένη και προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μας, για την ενότητα της εκκλησίας σου. Και προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ να ανοίγεις το μυαλό μας για να βλέπουμε τους αδελφούς μας ανώτερους από μας. Να καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Κύριε, θέλουμε να ντυθούμε και να κουμπώσουμε επάνω μας την ταπεινοφροσύνη, ώστε η ζωή μας να σε ευαρεστεί και να σε δοξάσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Αμήν.